Mari saudara kita masuk dalam doa. Thank you Bapa. Engkau bangkit Tuhan. Engkau mati dan engkau bangkit Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan dari engkau ya Bapa. Terima kasih for Yesus Tuhan yang our mediator, our savior. Sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, beri kami fokus ya Bapa. Pimpin juga Tuhan Aat yang akan membawakan firman Tuhan ya Bapa. Biar apa yang dikatakan oleh Aat boleh berasal dari Engkau saja. Dan boleh Tuhan melalui apa yang di-share Tuhan, kami boleh belajar dan kami boleh apply dalam hidup kami. Supaya kasih-Mu dan Engkau sendiri Tuhan boleh dipancarkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Demi juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang akan diajarin Tuhan, Kau pimpin guru-gurunya ya Bapa. Biar apa ya Tuhan yang dipelajari oleh anak sekolah minggu juga Tuhan boleh belajar something yang benar-benar dari Engkau ya Bapa. Dan mereka juga boleh Tuhan melihat Engkau sebagai Allah dan penyelamat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Yuk teman-teman kita buka Alkitab bersama-sama ke Roma 12 ayat 1 sampai 2. Buka Alkitabnya ya, tidak ada ayatnya di slide di sini. Buka kitab suci Anda atau smartphone suci Anda. Dan kita baca bersama-sama dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Hanya 2 ayat ya. Sudah siap semuanya? 1 2 3. Karena itu, belum ya? Kalau buka WhatsApp aja cepat nih. Kalau buka Instagram aja cepat nih. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sudah semuanya? Kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesianya ya. 1 2 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Berbahagialah mereka yang tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kalau boleh saya anjurkan ayat Alkitabnya tetap dibuka selama khotbah ini, karena saya akan berulang kali akan menunjukkan, memperhatikan kata-kata tertentu ya di dalam Alkitab. Dan supaya Anda bisa highlight gitu ya, dan juga tulis-tulis notes gitu. Sambil kalian juga bisa memverify gitu apa yang saya katakan itu sesuai atau enggak dengan firman Tuhan ya. So keep your Bibles open ya. Oke, hari ini kita meneruskan seri khotbah Justification by Faith dari surat Paulus kepada Roma ya. Siapa yang di sini udah ikutin dari awal pertama seri ini? Ya. Siapa yang seperti saya merasa sangat diberkati sekali melalui seri ini? Ya. Nah, dari awal April kita sudah mulai seri Roma dan minggu lalu siapa yang ingat khotbahnya dari Roma berapa? Ya, 9 sampai 11. Oke, 3 pasal dalam satu khotbah. Itu mungkin rekor gitu ya, 3 pasal dalam satu khotbah. Tapi hari ini, kalau minggu lalu 3 pasal dalam satu khotbah, hari ini kita akan membahas 2 ayat saja. Wow, kalau gitu harusnya khotbah saya 5 menit selesai ya. Tapi sayangnya enggak kayak gitu. Kenapa? Karena 2 ayat tersebut itu menandai permulaan dari satu section yang baru dalam kitab Roma. Dan 2 ayat ini itu menjadi satu summary singkat gitu ya dari apa yang kita akan baca dalam section yang baru ini. Ya, tidak hanya menjadi summary juga, tapi menjadi suatu statement paradigma atau framework di mana kita bisa menginterpretasikan yang dengan benar section yang baru, yaitu Roma 12 sampai 15. Dan khotbah ini saya berikan judul Living in View of the Mercies of God. Living in View of the Mercies of God. Dan saya akan bagi menjadi tiga bagian. Ya. Yang pertama adalah the motivation of Christian living. Yang kedua adalah Christian living as worship. Dan yang ketiga adalah what Christian living as worship itu looks like. Yang pertama, kita akan belajar apa motivasi dari kehidupan kekristenan. Karena kita sudah memulai section yang baru gitu ya, dan kita Paulus mengalihkan perhatian kita kepada suatu tantangan yang baru gitu, suatu perjalanan yang penuh dengan tantangan. Jadi kita perlu tahu motivasinya apa nih. Kalau misalnya motivasinya nggak benar atau nggak tahan, kita juga tidak akan tahan dalam komitmen kita, ya. Ini coba kita perhatikan ayat 1. Ya, ayat 1. Kita perhatikan ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nah, Paulus memberikan nasihat nih. Demi apa? Ini bukan bahasa gaul ya, demi apa ya? Demi apa di sana dikatakan? Demi apa? Demi kemurahan Allah. Ya. Demi kemurahan Allah, the mercies of God dalam bahasa Inggrisnya. Apakah Anda mengenal the mercies of God, kemurahan Allah? Tadi Bejo memberikan kesaksian yang sangat bagus sekali gitu ya. Siapa yang lain yang di sini mungkin akhir-akhir ini doanya barusan dijawab. Mungkin ada yang berkata, oh ya nih, seperti saya nih ya. Wah, baru merit. Wah, Allah tuh sungguh murah hati gitu. Atau mungkin ada juga yang, wah Allah sungguh murah hati, saya barusan dapat PR saya, atau saya barusan dapat kerjaan, saya barusan dapat rumah, saya barusan dapat mobil, aduh saya barusan dapat pacar gitu ya. Atau simple aja mungkin kadang-kadang bisa, yoi bro, tadi pagi gue datang ke sini, langsung dapat parkiran. Allah tuh sungguh murah hati. Dan seperti Berjo tadi gitu mungkin ya. Murah hati itu Tuhan, penuh dengan anugerahnya. Saya setuju, murah hati dan Tuhan itu benar-benar memperhatikan umatnya. Begitu baik, begitu hebat, dan tidak ada yang mustahil baginya. Kalau Tuhan ciptain seluruh bumi aja, seluruh alam semesta aja dah, dengan cara ngomong aja udah jadi. Maka doa-doa kita sebenarnya, kalau mau TR, mau PR, atau mau kerjaan, mau rumah, mau mobil, pacar, apa aja, kesembuhan. Sebenarnya buat Tuhan tuh gak susah. Tuhan ngomong aja, jadi kan. Dan kalau itu memang sesuai kehendak Allah, Allah akan memberikannya. Tapi teman-teman seperti yang tadi kita nyanyikan. Untuk keselamatan kita, Tuhan tidak hanya tinggal ngomong saja. Think about it. Demi membenarkan kita di hadapannya, Allah Bapa harus mengirimkan anaknya untuk lahir hidup kudus, melayani, lalu ia dikhianati, ia difitnah, ditinggal, ditolak, dicemooh, diludahi, dipukul, menderita, dan harus mati. Dan tidak hanya ngomong saja, terlalu jadi, tapi dia berkata sudah selesai di atas kayu salib. Membayar harga yang begitu mahal untuk keselamatan kita. Get the right perspective on this. Kemurahan Allah, think about it. Kemurahan Allah itu puncaknya adalah di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Dan inilah yang dimaksudkan Paulus dengan kemurahan Allah di ayat pertama ini. Kemurahan Allah, dengan kata-kata tersebut Paulus sedang merangkum apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Yang sudah ia jelaskan di dalam Roma 1 sampai 11. Ya, semua manusia telah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang baik. Anda, saya, Musa, semua orang di sini telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi korban penebusan dan pendamaian. sehingga kita yang beriman kepadanya dibenarkan di hadapan Allah, diperdamaikan, diberikan akses, mempunyai pengharapan yang kokoh, sehingga tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi yang dapat mendakwa kita atau menyalahkan kita, dan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan semuanya ini bukan karena kitanya layak, bukan karena usaha kita, tapi semua karena kasih kemurahan Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. Oleh sebab itu Paulus menutup section yang barusan kita tutup, 1-11, dengan satu pujian doksologi. Ia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan kepengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang dapat, yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Can you see the mercies of God? Apakah Anda sungguh menyadari dan mengenal kemurahan Allah dalam Yesus Kristus? Nah, oleh sebab itu teman-teman, ada satu kata yang sangat penting di dalam ayat yang kita baca hari ini. Ada satu kata, kalau kalian pulang hari ini atau lupa gitu 95% dari saya punya khotbah hari ini ya, coba ingat satu kata ini aja ya. Coba perhatikan, buka Alkitab kalian, ayat 1 ya. Perhatikan bersama-sama, ini penting banget. Udah buka semuanya? Ya. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Oke. Ayat yang pertama. Ayat yang, kata yang paling penting adalah, therefore. Yep. That's it. Therefore. Bahasa Indonesianya itu adalah karena itu. Ini kata yang sangat penting banget, guys. Highlight that word, kalau musuh suka bilang itu garis bawahnya sampai robek gitu ya. Kalau kalian punya pakai smartphone suci, coba highlight sampai retak gitu screen-nya gitu ya. Kenapa guys? Kenapa ini penting banget? Karena kata inilah yang menghubungkan antara kemurahan Allah yang tadi kita sudah lihat, yang sudah dijelaskan dalam Roma 1-11, dengan respon kita di dalam Roma 12-15. Ini adalah kata yang menjebatani gitu ya, suatu link gitu ya. Kata therefore atau karena itu di sini menandakan, menunjukkan bahwa setiap perintah dan komitmen yang kita ambil atau kita temukan setelah kata therefore itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi mempunyai fondasi atau mempunyai motivasi atau mempunyai akar fondasi kepada apa yang telah dikatakan sebelumnya. Mengerti ya? Karena kata ini, setiap perintah yang akan kita ambil dalam Roma 12-15 itu harus terus tetap dihubungkan dengan kemurahan Allah melalui kata therefore di sini. Jadi motivasi, fondasi, atau alasan dari kehidupan kekristenan kita adalah kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Therefore, kata Paulus, karena itu saudara-saudara, in view of the mercies of God, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. We are to live in view of the mercies of God. Kemurahan Allah sudah ditunjukkan begitu besar, dengan begitu hebatnya, dengan begitu mahalnya sudah dibayar sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Sebenarnya kata nasihat di sana saya kurang setuju dalam bahasa Indonesianya. Karena nasihat itu kan sesuatu yang optional kesannya ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya saya percaya lebih pas gitu. I urge you. Atau dalam terjemahan lain, I appeal to you brothers and sisters. I exhort you, I beseech you. Ada suatu sense of urgency, importance gitu ya. Di sini Paulus sedang mendorong, memohon kita, mendesak kita, memohon dengan sangat minta tolonglah. Please, responi kemurahan Allah yang begitu besar ini. Jadi, dalam minggu-minggu mendatang ini, ketika kita membahas Roma 12 sampai 15 nanti, setiap kali kita melihat perintah, setiap kali kita mengambil komitmen, biarlah kita selalu ingat kata therefore di sini. Kita mengambil komitmen karena kemurahan Allah dalam Yesus Kristus. Biarlah komitmen hidup kita dibangun di atas fondasi kemurahan hati Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah fondasi yang kokoh. Kemurahan Allah akan memberikan kita tenaga, energi, kekuatan, dan keinginan untuk berubah. Sekarang pertanyaan refleksi untuk Anda. Apa yang mendorong dan memotivasi komitmen Anda dalam kekristenan? Dan apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kemurahan Allah tadi? Pertama, apakah Anda melihat kemurahan Allah puncaknya adalah pada Yesus Kristus, kayu salib? Biarlah motivasi kita terus dibangun di atas kemurahan Allah, kebaikan Allah. Sampai di sini kita masih baru membahas motivasi dari kehidupan kekristenan. Ya, kita terusin ya. Section yang kedua dari khotbah saya, Christian Living as Worship. Mari kita coba kembali lihat ayat 1. Ayat 1 kembali kita lihat, baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus sedang berkata bahwa respon yang pantas mengingat kemurahan Allah adalah ibadah yang sejati. Nah, ibadah di sini itu bukan berarti kebaktian hari Minggu ya. Ibadah itu bukan dalam bahasa Inggrisnya worship gitu ya, bukan berarti tipe lagu atau waktu di mana kita menyanyikan pujian penyembahan bersama-sama, tapi lebih daripada itu semuanya. Worship bukan hanya satu pujian penyembahan dalam satu kata, satu lagu saja. Paulus menjelaskan di sini bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan ini kita lakukan demi apa? Karena apa tadi? Therefore, apa? Karena kemurahan Allah. True worship, ibadah yang sejati itu kita lakukan sebagai respon akan melihat, atas melihat kemurahan Allah. Dan dari deskripsi yang Paulus berikan di sini, kita bisa simpulkan ada dua karakteristik ibadah yang sejati. Yaitu total dan reasonable. Total dan reasonable. Karakteristik pertama dari ibadah yang sejati adalah total. Ya, coba perhatikan ayat pertama lagi. Ada dua kata-kata yang perlu kita perhatikan. Ada kata persembahan atau sacrifice. Dan ada kata tubuhmu atau bodies. Kata sacrifice di sana, persembahan itu menunjuk kepada suatu konsep dan bahasa bait suci di Perjanjian Lama. Kalau di sini yang belum familiar gitu ya. Di Perjanjian Lama itu orang-orang Israel datang ke dalam bait suci atau temple itu membawa korban. Dan biasanya itu binatang dan untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan ya. Biasanya itu disembelih lalu dibakar. Oke? Dan binatang persembahan itu tidak boleh sembarangan. Kita harus membawa yang terbaik, yang gemuk-gemuk kalau bisa gitu ya. Kalau dulu saya ingat ada satu khotbah yang bilang ALT katanya, anak lembu tambun gitu ya. Dan tidak bercacat, tidak sakit-sakitan, utuh gitu ya, diberikan seluruhnya. Dan persembahan ini ada dua macam. Ya, yang pertama adalah persembahan untuk pengampunan dosa atau sin offerings, di mana seseorang penyembah membawa korban untuk mohon pengampunan dosa. Dan kita tahu, dan Paulus pun tahu di sini ya, bahwa Yesuslah yang sudah menjadi korban penebusan dosa kita. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Roma 3. Jadi yang dimaksudkan Paulus dalam ayat ini, persembahan, sacrifice, ini bukan ini yang diharapkan dari kita. Karena itu persembahan sin offerings itu sudah selesai di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu ada lagi persembahan tersebut. Tapi yang dimaksudkan Paulus adalah persembahan yang satu lagi. Yaitu adalah whole burnt offering. Persembahan bakaran yang bentuknya sukarela. Sukarela. Dan fungsinya itu untuk apa? Untuk mengekspresikan pengabdian dan komitmen total kepada Allah. Ini yang dimaksudkan Paulus di sini. Yang pasti korban bakaran yang sukarela itu bukan yang sisa-sisa juga. Kadang-kadang kita pikirkan sukarela ya, oh iya sisa-sisa aja saya berikan gitu kan. No, sukarela di sini untuk menunjukkan pengabdian kan komitmen penuh dan total kepada Allah itu harus sama, tidak bercacat, yang mahal, yang sempurna, yang terbaik diberikan kepada Allah seutuhnya. Dan inilah gambaran yang Paulus pakai untuk menjelaskan karakter dari ibadah kita sebagai respon, yaitu adalah memberikan yang terbaik, total, seluruhnya. Dan ini diperjelas lebih lagi di dalam dengan kata, tubuhmu, persembahkanlah tubuhmu, sacrifice, present your bodies. Ya. Waduh, di sini Paulus bukan bilang suruh bawa binatang loh. Suruh bawanya tubuhmu loh. Siapa yang di sini udah siap? Mana pisaunya? Tubuhmu. Tapi aduh, saya lagi gendut nih. Gimana ya? Saya diet dulu deh ya. Kan kita kan harus persembahkan yang terbaik dong. Berarti bukan yang asal-asal kan? Berarti gue harus diet dulu nih. Nge-gym dulu. Dan kalau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan jelek dalam hidup saya benerin dulu baru saya persembahkan ya. Apakah itu artinya? No. Paulus sedang berkata dengan kata bodies atau tubuhmu itu adalah ibadah atau worship kita itu tidak hanya dalam hati saja. Tidak hanya dalam kata-kata saja atau yang abstrak-abstrak saja. Oh ya, I feel I'm worshiping. Bukan hanya menyanyikan beberapa lagu setiap hari Minggu, dengerin firman Tuhan sejam. Tapi Tuhan ingin ibadah atau worship kita itu adalah suatu hal yang totalitas hidup kita. Body kita. Sesuatu yang praktikal, tangan dan kaki kita yang dipakai untuk kemuliaannya, untuk pekerjaannya. Worship yang diekspresikan dengan di dalam kehidupan kita sehari-hari, 24 jam, 7 hari seminggu, all around the clock. Ibadah is a lifestyle of worship, is a life worship. Bukan yang sisa-sisa. Bukan yang asal-asalan, tapi yang terbaik melalui pikiran kita, perasaan kita, perbuatan dan kata-kata kita seluruhnya. Totalitas hidup kita, tubuh kita, kita persembahkan bagi Tuhan. Prioritas kita hanya satu, yaitu melakukan segala hal. Semua, setiap hal dalam hidup kita, setiap hari sebagai ibadah kepada Tuhan kita. Dan Paulus memberikan tiga kata untuk menjelaskan hal ini ya. Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Dan kata berkenan di sana dalam bahasa Inggrisnya itu lebih pas. Pleasing to God. Pleasing to God. Dan jadi terjemahannya seharusnya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam totalitas hidup kita untuk Tuhan. Bertumbuh dalam kekudusan kita dan mencari kesenangan Allah. Menyenangkan Tuhan. Ngomong-ngomong tentang menyenangkan Tuhan, apakah sungguh kita sudah mencari kesenangan Allah? Atau kita lebih sibuk mencari kesenangan diri sendiri di dalam ibadah kita? Kalau lagunya gak sesuai dengan taste, aku gak mau nyanyi. Kalau misalnya kebaktiannya terlalu panjang, gak deh. Who are you trying to please? Sekali lagi, ibadah yang sejati Berarti sesuatu totalitas hidup kita, mencakup seluruh hidup kita, kudus untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Tapi tidak hanya ibadah itu harus total, tapi yang kedua adalah karakteristiknya adalah ibadah yang reasonable. Reasonable. Ini adalah karakteristik yang kedua dari ibadah yang sejati sebagai respon terhadap kemurahan Allah. Yang pertama tadi total, yang kedua adalah reasonable. Paulus berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. This is your true worship. Dan kata yang diterjemahkan sejati atau true di sana, itu dalam bahasa Greek-nya itu sebenarnya logikos. Logikos. Ya, gak usah mikir banyak-banyak, itu kalau sangat mirip sama dengan kata logical. Ya, reasonable atau rational, masuk akal, atau bahasa Perancisnya apa? Cengli gitu ya. Jadi Paulus sedang berkata di sini, kalau kita sungguh-sungguh sudah mengenal, mengerti kemurahan Allah terhadap kita, maka respon yang masuk akal, respon yang cengli, yang sesuai dan yang layak adalah kita memberikan seluruh hidup kita secara total sebagai ibadah kita yang sejati. Itu baru cengli namanya. Wong kalau untuk menyelamatin kita aja Yesus berikan hidupnya seluruhnya kok. Mosok respon kita itu, ya wes berikan salah-salah weh. Kalau kita hanya memberikan yang sisa-sisa saja, tidak totalitas, atau kita hanya kata-kata kosong saja, itu namanya bocengli. Karena saudara-saudara, memberi setengah hati itu sama dengan tidak memberi sama sekali. Memberi setengah-setengah itu adalah penghinaan terhadap kemurahan Allah. Mempersembahkan secara total sebagai respon itu cengli. Itulah ibadah yang true, yang sejati. Bagaimana dengan Anda? Apakah respon hidup Anda sesuai dengan panggilan yang Paulus berikan? Yaitu panggilan yang mempersembahkan seluruh hidup kita, bukan yang sisa-sisa, tapi yang terbaik, totalitas dan hidup yang kudus dan menyenangkan Tuhan, mencari kesenangan Allah. Inilah mengapa kita harus terus senantiasa mengingat dan mengulang terus Injil Yesus Kristus, mengingat kemurahan Allah dalam Yesus Kristus. Atau mungkin apakah Anda sering balik ngomong itu, oh yang penting dalam hati saya. Dalam hati saya menyembah Tuhan kok. Tapi sebenarnya ya hanya dalam hati saja. Tapi sebenarnya Anda tidak menghidupkan lifestyle of worship. Setiap harinya saya kerja ya untuk diri saya sendiri. Saya ngobrol sama orang atau saya approach orang atau ya bergaul sama teman itu tujuannya ya untuk saya sendiri, bukan untuk Tuhan. A lifestyle of worship. Segalanya, setiap semuanya adalah untuk Allah. Kita sudah melihat apa motivasi hidup kekristenan. Kita sudah melihat bahwa respon yang cengli atas kemurahan Allah adalah mempersembahkan hidup kita, Christian life as worship, yang total dan reasonable. Sekarang kita akan lihat section yang ketiga, bagian yang ketiga dalam khotbah saya. Kehidupan sebagai ibadah itu seperti apa sih? Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua ya, baca sama-sama ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau tadi kita belajar bahwa totalitas hidup kita itu perlu dipersembahkan, bukan asal-asalan, tapi yang terbaik, di sini Paulus memberikan petunjuk seperti apa itu How does that look like dalam kehidupan sehari-hari? Dan di sini kita belajar bahwa hidup seperti itu adalah hidup yang radikal. A radical life. Ada dua perintah di sini ya. Satu itu negatif perintahnya, satu itu positif. Perhatikan ayatnya ya. Yang pertama, Paulus tuh, dan dua-duanya di sini, Paulus tuh mengajak kita untuk membandingkan dua cara hidup, dua pola hidup. Satu sisi kita melihat pada pola hidup dunia, dan di pada sisi yang lain adalah pola hidup yang Tuhan panggil. Pola hidup yang Tuhan inginkan, pola hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan hanya dua, ada di dalam dunia ini hanya ada dua pilihan sini aja. Kita mengikuti pola hidup dunia, atau kita mengikuti pola hidup yang menyenangkan Tuhan. Mari kita lihat sisi negatifnya. Perintah dari sisi negatif. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Emang kenapa dunia ini ya? Bahasa Inggrisnya itu mungkin lebih sesuai gitu. Arti literalnya sebenarnya this age. Jadi kalau ada terjemahan bahasa Indonesia masa zaman sekarang, itulah jangan kamu menjadi serupa dengan zaman now. Oke? Okay? Emang kenapa sih zaman now? Ini lumayan scary for me when I prepare this gitu ya. Salah satu karakteristik orang zaman now adalah setiap orang itu percaya kebenaran itu relatif. Tidak ada kebenaran yang mutlak, absolut atau objektif. Apa yang benar buat satu orang itu belum tentu benar buat orang yang lain. Jadi lama-kelamaan karena tidak ada yang merasa, oh tahu yang ini yang pasti benar dan tidak berubah, lama-kelamaan semua orang itu mengerjakan sesuai dengan kebenarannya masing-masing. Get it ya? Karena mereka percaya, orang dunia percaya bahwa kebenaran itu relatif. Ya, apa yang benar buat kamu belum tentu buat aku benar. Jadi semua orang tuh apa yang terjadi adalah tanpa sadar orang-orang zaman now itu membangun atau mengkonstruk imaginary truths. Kebenaran yang di dalam khayalan mereka sendiri, yaitu kebenaran yang tidak mau mengakui fakta-fakta yang ada. Tidak, kebenaran yang mereka bangun itu tidak sesuai dengan realita. Oke? Okay? Seharusnya kebenaran itu ya kebenaran. Sesuai dengan realita, sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan tidak berubah-berubah, bukan hasil dari pikiran kita saja, bukan hasil dari khayalan kita saja dan tidak terpengaruh oleh perasaan kita. Jadi jika seseorang ya, ada satu orang ini mempunyai anatomi adalah anatominya laki-laki, maka orang itu adalah laki-laki. Bukan perempuan, terlepas dari apa perasaan orang tersebut. Tetapi orang zaman now berkata, be true to yourself. Be true to yourself, kata orang zaman sekarang. Jadi source of truth-nya di mana? Yourself kan? Orang zaman now berkata, be true to yourself. Source of truth-nya adalah diri sendiri. Tidak peduli faktanya itu apa, yang penting perasaan gue. Gue merasa gue kayak gini. Jadi orang zaman now itu, feelings are everything. Benar atau salah, itu adalah masalah perasaan. Bukan masalah realita. If I don't feel it, it's wrong. If I don't like this, gak mau. Oh, I feel good about this, let's do this. Orang-orang zaman now itu berkata, menjaga sexual purity before marriage itu adalah hal yang stupid, bodoh, primitif. Gimana kamu bisa tahu kalau kamu akan feel good sama orang ini kalau kamu belum mencobanya? It's about feeling good. Orang zaman now itu, waktu ada perasaan negatif mereka, alam pikiran mereka pun akan terpengaruh, mulai berpikir negatif, berkhayal. Orang-orang seperti ini, orang-orang zaman now itu selalu terombang-ambing dengan perasaan mereka. Karena perasaan selalu naik turun dan tercampur aduk, ya kan? Dan semua orang zaman now gitu ya, seringkali itu harus mencari motivasi terus-menerus untuk meng-hype diri mereka sendiri. Oh, I need to hype myself into this. Selalu cari motivational videos dalam YouTube dan segalanya to hype myself into this. Feelings oriented. Penyebab pertama banyaknya angka perceraian adalah saya sudah tidak merasakan cinta lagi. I don't feel it anymore. It's time to get rid of this person because he or she doesn't spark joy anymore. Just Marie Kondo your life. Wake up, guys. Inilah dunia. Inilah zaman now. Dan Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan zaman now. It's a scary world out there. Dan dari zaman kejatuhan sampai sekarang, dunia itu dikuasai oleh dosa yang menarik kita, yang menjebak kita dan menjerat kita kepada maut, kepada kesia-siaan, kepada keegoisan, kepada self-centeredness. Dan kalau kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai worship total kepada Tuhan, kita tidak bisa sama dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perintah yang positif yang Paulus berikan adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa Inggrisnya, be transformed by the renewing of your mind. Dan kata berubahlah di sana itu kedengarannya mungkin seharusnya itu pasif ya. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih pas. Be transformed. Jadi seharusnya yang diterjemahkan itu harusnya diubahkanlah oleh pembaruan budimu. Ini berarti berubah, perubahan itu terjadi kepada kita. Bukan sesuatu yang kita kerjakan secara langsung. Tapi perubahan itu terjadi sebagai hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membarui budi kita sehingga kita bisa berubah. Oke? Nah, apa itu budi? Di sini enggak ada budi di belakangnya. Apa itu budi? Di sini terjemahan ini bukan ya, anyway. Budi ini di sini terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya mind. Tapi ada alasan gitu ya, kenapa enggak diterjemahkannya pikiran di sana. Tapi budi. Karena di sini budi itu lebih dari pengertian atau pengetahuan saja atau kemampuan intelek saja. Tapi di sini itu budi itu mencakup yang namanya wisdom, kebijaksanaan atau kesadaran moral, practical reasoning. Dan mungkin yang saya paling suka gitu ya di sini paling cocok adalah moral kompas. Tahu ya kompas? Bukan kompas yang surat kabar di Indonesia ya. Kompas yang actually can show you sisi mana yang north. Tahu ya kompas ya, moral kompas. Budi kita atau moral kompas kita itu perlu diperbarui karena jika tidak kita akan sama dengan dunia. Roma 1 ayat 28 ya. Roma 1 ayat 28 berkata, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikiran-pikiran yang terkutuk dalam bahasa Inggrisnya debased or corrupted minds, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Karena moral kompasnya rusak, corrupted, debased, ya, tidak menunjukkan kepada yang mana yang sebenarnya seharusnya benar, maka mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sama ya seperti tadi yang saya bilang, dunia ini. Truth is relative kan, menurut dunia ini. Karena menurut saya ini benar, saya lakukan. Mereka melakukan keinginan mereka masing-masing. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Sebab itu moral kompas kita perlu diperbarui. Supaya apa? Paulus meneruskan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kata renewing atau pembaharuan budi, pembaharuan di sana itu bentuknya present and continuous. Berarti senantiasa terus diperbarui. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana caranya memperbarui moral kompas kita ini? Tidak hanya kita harus memikirkan hal-hal kebenaran yang objektif gitu ya, yang sesuai dengan realita dan fakta, tapi kita juga perlu mengkonsumsi firman Tuhan. Gimana kita bisa tahu kehendak Allah seperti apa kalau kita tidak pernah konsumsi firman Tuhan? Dan kita membiarkan Roh Kudus yang mengerjakan pembaruan tersebut di dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan memakai kebenaran firman Tuhan yang sudah kita konsumsi. Ini berarti penting sekali kita bertanya apa. Sebenarnya apa sih yang kita konsumsikan dalam setiap hari kita? What do you spend most time on? Is it Netflix, Korean drama, YouTube channels, subscription Instagram? What do you consume? Ada pepatah di sana yang biasa kita dengar, you are what you consume. Dan kalau kita gak hati-hati, kita mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran dunia, maka kita akan serupa dengan dunia, saudara-saudara. Efeknya adalah, what you consume, consumes you. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah sungguh benar. Objektif, sesuai dengan realita. Tidak berubah. Baik. Lalu berdoalah dan bergantunglah kepada Roh Kudus supaya Dia yang memperbaharui moral kompas kita dengan firman Tuhan. Sehingga ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan itu mungkin bisa akan menjadi sesuatu hal yang instinktif malah. Hidup yang senantiasa diubahkan untuk menjadi tidak menjadi serupa dengan dunia dan senantiasa dipersembahkan sebagai ibadah kita itu sangat, sangat menyenangkan Tuhan, sangat memuliakan Tuhan. Dan ingat tadi yang kita garis bawahi, kita highlight sampai retak screennya tadi. Kenapa kita melakukan ini? Kita melakukan ini bukan untuk membeli keselamatan kita. Tapi inilah sebagai respon terhadap kemurahan Allah yang begitu besar. Inilah respon yang cengli. Apakah hidup Anda serupa dengan dunia ini? Pertanyaan saya. Adakah bedanya kamu sama teman kuliahmu? Atau orang-orang yang kalian ketemukan, teman-teman yang lain. Apakah lifestyle hidupmu itu sama aja? Kalian masih berpikir juga bahwa relative truth. Tuhan tahu semuanya. Dan tidak perlu kita tutupi. Saya berdoa supaya Roh Kudus bisa mengungkapkan hal-hal dalam hidup kita yang masih sama dengan dunia untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita sudah dibeli oleh Allah, kita sudah ditebus dari dosa. Masa masih kita mau mengasihi dosa yang telah membunuh Yesus? Lalu pertanyaan berikutnya, what do you consume in your life? Hal-hal apa yang kamu isi pikiranmu? Hal-hal apa yang mengkonsumsi pikiranmu juga? Mari kita ambil sejenak. Saya minta pemusik untuk masuk maju ke depan. Hari ini kita sudah belajar, sudah mengcover beberapa hal yang penting dari ayat yang kita baca hari ini. Kita sudah melihat motivasi dari kehidupan kekristenan adalah mengingat kemurahan Allah. Kita melihat betapa pentingnya kata therefore di sana. Lalu kita demi kemurahan Allah, respon yang cengli adalah memberikan totalitas hidup kita Kita persembahkan bagi sebagai ibadah yang sejati. Dan true worship itu lebih daripada hanya pujian, penyembahan, nyanyi lagu saja dia setiap hari minggunya. Tapi setiap harinya, dalam setiap aktivitas, setiap rencana yang kita bikin, kita berikan sebagai persembahan kita. Dan demi kemurahan Allah, hidup yang kita persembahkan adalah hidup yang tidak serupa dengan dunia ini, tapi yang diubahkan oleh Roh Kudus melalui pembaharuan budi, moral, kompas kita di bawah otoritas firman Tuhan. Mungkin di sini ada yang merasa bahwa stuck, saya merasa stuck dalam perjalanan kekristenan saya. Saya merasa saya tidak bertumbuh. Senantiasa saya jatuh terus, jatuh lagi dan jatuh lagi dalam dosa. Kok gak ada ya rasanya passion atau keinginan sehingga saya benar-benar mau berubah gitu. Arahkanlah matamu kepada kemurahan Allah yang dinyatakan secara jelas dalam Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Ini adalah hal-hal yang sudah dijelaskan dalam Roma 1-11. Untuk menjawab doa kita sebenarnya gampang saja. Tapi untuk keselamatan kita, Yesus harus menderita dan mati, membayar harga yang begitu mahal. Kalau Anda merasa tidak ada semangat atau passion untuk bertumbuh dalam kekudusan, untuk berubah, dan untuk tidak serupa dengan dunia, mungkin Anda kurang memikirkan kemurahan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu mengulang terus-menerus kabar Injil, kabar baik Injil Yesus Kristus, mengingat kemurahan Allah. Tuhan berkata, anakku telah mati bagimu. I've given everything for you. Kita gak perlu lagi hype ourselves into it. Dan hati yang penuh dengan rasa syukur itu akan mendorong kita, menguatkan kita, memberikan kita energi yang baru untuk berubah. Keinginan-keinginan kita diubahkan. Tidak lagi kita menginginkan untuk menyenangkan diri sendiri atau sama dengan dunia. Tapi kita rindu untuk menyenangkan Tuhan. Hasilnya adalah kita mempunyai respon yang natural. Ingin mempersembahkan yang terbaik, totalitas bagi Tuhan. Anything. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengutarakan betapa baiknya Engkau, Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, belas kasih-Mu, pengorbanan-Mu, Tuhan, di atas kayu salib ketika kami masih berdosa. Kami yang jauh, kami yang memusuhi Engkau, kami yang tidak layak, Engkau selamatkan, Engkau bawa dekat, Engkau angkat dan Engkau anggap benar di hadapan-Mu, Tuhan. Sekarang ya Tuhan, sepantasnya lah kami datang kepada-Mu mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai respon ibadah kami terhadap kemurahan-Mu. Ubahlah kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu supaya kami tidak serupa dengan dunia tetapi terus dikuduskan hidup yang menyenangkan-Mu Tuhan. Sehingga semua dapat melihat Engkau dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.